parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 14. mart. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras nastavljamo priču o manastiru Morači. U srednjem vijeku nisu samo gradovi imali svoje utvrđenje. To je bio slučaj sa manastirima koji su na taj način obezbeđivali zaštitu od znatiželjnih gostiju i razbojnika. Najvjerovatnije je u gradnji Moračkog manastira njegov bogati ktitor, podižući i ukrašavajući svoju zadužbinu kao opšte žiteljno monaško središte u proširenom delu kanjona Platija, na prirodnoj zaravni koja je bila idealna za tu namenu, podigao i odbrambene zidove i kulu, čemu ide u prilog pretpostavka da je današnja mala crkva Svetog Nikole u stvari deo porušene kule na jednoj od kapija manastirskog naselja. Najverovatnije da su u to vrijeme u samoj blizini manastira u pećinama, koje su se kao gnezda skrivale po stenovitim stranama, živjeli monasi pustinjaci, čime se objašnjava i postajanje u manastiru jedinstvenog ciklusa ikona iz života proroka Ilije, pogotovo prvoklasno majstorski i životno uverljivo slikane freske prorok Ilija koga u pustinji hrani gavran. Poznato je da je u okviru manastira radila i škola, otvorena 1854. godine u manastirskim konacima na zahtev arhimandrita Dimitrija Radojevića, njen prvi učitelj je bio jeromonah Simeon Damjanović. Čeh Jozef Hol, koji je boravio u Crnoj Gori 1881. i 1882. godine, zapisao je da su tada u Crnoj Gori postojale 34 škole, među kojima i ova, za koju on kaže da je nova. Tada je već postojala posebna zgrada za školu u okviru manastirske porte. To je bio objekat izgrađen između crkve i kule Golovića, koji više ne postoji. Danas se manastirsko naselje sastoji od saborne crkve uz penje Presvete Bogorodice, iza čijeg se oltara nalazi monaško groblje, male crkve Svetoga Nikole i zgrade konaka. Porta manastira opasana je visokim zidom sa dvije kapije. Pored južnog manastirskog zida je potok, sada u ozidanom koritu, koji se prelazi mostićem da bi se u manastir ušlo. Izgradnjom važne saobraćajnice od Podgorice prema Kolašinu, manastir je otrgnut od svog prirodnog zaleđa kamenih litica, Kompleksu pripada i stara vodenica, za koju predanje kaže da je starija od manastira i ona je u skorašnje vrijeme obnovljena i pokrenuta. Jedna od manastirskih zgrada, poznata kao Kula Golovića, prilagođena je za riznicu i manastirsku biblioteku. O nekadašnjem izgledu manastirskog kompleksa ruski istraživač Pavle Rovinski u svom putopisu Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti iz 1888. godine piše. Na jednoj od njih, misli se na fotografiju, predstavljen je izgled manastira sa veće udaljenosti da da predstavu o predjelu na kome je smješten. Na snimku se vidi kao jedva primjetna linija, vodopad, desnom su gole stijene slojevite strukture koje se spuštaju prema Morači, a ispod njih je most preko nje. Na drugoj je opšti izgled crkve i drugih zgrada. On je vrlo živopisno smješten na visokoj obali rijeke Morače, koja se okomito spušta prema rijeci i odakle se s visine od 20 metara obrušava vodopad, a crna stijena kojom se on s bukom survava dolje obavijena je gustim zelenilom puzavica i lijana. Ravna poljana na kojoj se nalazi manastir široka je ne više od 100 metara i iznad nje se također kao okomita stijena izdiže planina u čijem podnožju odmah i izvire snažan potok, pokrećući vodenicu i pretvarajući se kasnije u vodopad. Osim male parcele na obali Morače, manastiru je osnivač darovao zemlju i razne posjede koji su mu donosili prihode uz koje on može zajedno s ostalim godišnjim prihodima od strane parohijana i drugih posjetilaca ne samo bogato pokrivati svoje rashode nego i raspolagati izvjesnom novčanom sumom, a također imati rezerve svih vrsta životnih namirnica, što je on u vrijeme narodnih godina i drugih nedaća i dijelio s narodom. A u gladnoj godini čitav morački narod dolazio mu je u manastir da se prehrani. Tada se u ogromnim kotlovima s posebnim priborom kuvao od kukuruznog brašna kačamak. Preko čitavog manastirskog dvorišta u nekoliko redova bile su prostrte trake domaćeg sukna oko kojega se razmještao narod i pred svakog takvog čovjeka stavljala se grudva toga jela i komad sira, a s vremena na vrijeme davalo se i meso. U toku dana bilo je nekoliko smjena. Taj manastir, nalazeći se u najtješnjoj vezi s narodom, s jedne strane je podržavao u njemu duh narodne slobode i predanosti pravoslavnoj vjeri, a s druge strane u slučaju neke potrebe ukazivao je i materijalnu pomoć. Osim glavne crkve, unutar zajedničkog ograđenog prostora nalazi se druga, mala crkva Svetog Nikole, o kojoj pričaju da je postojala prije glavne. Zatim se nižu stambene zgrade, tri zgrade za igumane i monahe s nekoliko soba za goste. U jednoj zgradi u posljednje vrijeme smještena je škola s učiteljem. Sve te zgrade nijesu jednom bile paljene od strane Turaka, a obnavljao ih je pomenuti iguman Dimitrije. Iz starog vremena sačuvan je samo dio u kome se nalazi kuhinja i trpezarija. gorela i glavna crkva i spaljena prvi put stajala je bez popravka mnogo godina. Krov je bio olovni. Turci su ga skinuli, upotrebivši olovo za izlivanje puščanih zrna, a dijelom se istopio od vatre. I sada se, pored samog zida, nalazi olovo pomiješano s pijeskom. Kasnije je obnovljena crkva bila pokrivena klisom, sitnim daščicama. S takvim krovom ona je ostala do našeg vremena i na isti način je pokrivena prije nekoliko godina. Morači su se tokom njenog sedmoipovekovnog burnog života sticali i gubili predmeti od neprocenjive umetničke vrednosti. Najverovatnije je da je njen ktitor, knez Stefan Vukanov Nemanjić, po ugledu na svoje pretke prilikom podizanja svoje zadužbine istu bogato darivao crkvenim sasudima, bogoslužbenim predmetima i knjigama. Najstariji predmeti iz doba nastanka riznice sredinom 16. vijeka nestali su bez traga, ako ne ranije, ono svakako u prvoj polovini 16. vijeka, kad je Morača doživjela veliko razaranje od strane Turaka i potpuno zapustala. Kada je tokom 7. i 8. decenije 16. vijeka manastir ponovo počeo da živi, i u vrijeme novog freskopisanja izvesno je da su obnovljenu riznicu sačinjavali zlatarski predmeti neophodni za bogosluženje, crkvena odeća, rukopisne knjige. Isto tako, tokom 18. veka manastir je bogatio svoju riznicu, jer se za to prilježno uz monaško bratstvo starala i pobožna pastva iz okolnih plemena. Međutim, osipanje manastirske riznice se nastavlja gotovo sve do naših dana. Poznato je da su tokom Drugog svjetskog rata i posle njega domaći komunisti pokazali izuzetno negativan stav prema crkvenim dobrima, što se možda i najviše odrazilo na Moraču. Zbog svega toga, riznica ovog znamenitog monaškog središta danas ima mali broj umjetničkih predmeta, što ne odgovara njegovom nekadašnjem ugledu i bogatstvu. Čak i kad mu se pridodaju rasturene dragocenosti koje krase druge manastire i muzeje, još je to bleda slika nekadašnjeg stanja. Prvi ispitivači manastirske riznice pominjali su veliki volovski rog, umetnički ukrašen srebrnim okovom, za koje je predanje tvrdilo da je pripadao knezu Stefanu. Iz njega se pilo na dan manastirske slave Uspenja Bogorodice, ali je iščezao krajem 19. veka. Iako nije prije toga ispitan, najvjerovatnije nije bio iz 13. već iz 16. veka. U 1964. godine, pišući rad o moračkom igumanu Dimitriju Radojeviću, između ostalog Risto Kovijenić kaže: Dimitrijevo ime vezano je za dva pehara, koje ktitor Stevan Vukanov, unuk Nemanjin, ostavio svojoj zadužbini. Njegošev sekretar Medaković ovako piše o njima: U manastiru Morači čuvahu se do najnovijeg vremena, do vladike Rada, neki znameniti rogovi, sa kojima su pili srpski kraljevi i carevi. ovijema rogovima imaše običaj piti vino moračke arhimandre Dimitrije, ali uretko. A vladika, doznavši za te starine srpske, naredi da se ti rogovi donesu na Cetinje. Od tije rogova, na kojima se ogleda vještačka izrada starijeg našeg vremena, daruje vladika jedan srpskom učitelju u Trstu Vladisavljeviću. Vladika je učinio veliku pogrešku što je krenuo te rogove iz manastira. Čudno i neponjatno kako su vladici starine bile mile, a kako ih nije znao čuvati.
Parče neba na zemlji.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e.
parče neba na zemlji.
Srebrni okovi na dva rukopisna Moračka evanđelja potiču s početka 18. veka i dela su Arsenija, sina Kojundžije Cvetka iz Bijelog polja. Na prednjoj strani, u sredini, predstavljeno je u medaljonu raspeće, a u uglovima četiri evanđelista. Osjećanje za dekorativnost i starinski predlošci ublažavaju mane Kojundžije Arsenija, prenaglašenost linije i poremećene proporcije. Verovatno je i okov sa raspetim Hristovim i simbolima evanđelista na jednom rukopisu apostola u Morači delo istog majstora, Bijelopoljca Arsenija Cvetkovića. Među raznesenim delima primijenjene umetnosti iz Morače, u Muzeju pravoslavne crkve u Beogradu našla se i jedna panagija. Nju je egzarh Silvestar poklonio Moračkom manastiru sredinom 17. veka. Mala, pravougaonog oblika, ona je ispunjena sa 15 figura, pretežno apostola i jednom kompozicijom Gostoljubljeva Vramovi. Ne zna se njen autor, samo se da zaključiti da je sa beskrajnim strpljenjem rezbario sasvim sićušne svetiteljske likove. Još jedna panagija iz 18. veka, koja je pripadala Stefanu Moračaninu, a nekada se nalazila u manastiru Ćelija Piperska, možda bi se mogla dovesti u vezu sa Moračom. Neznano kuda iz manastira je posle 1894. godine nestao na prestoni drveni krst u pozlaćenom okovu. Bio je visok preko pola metra, pored uobičajenih scena praznika bili su izrezbareni likovi srpskih svetitelja, svetih Save i Simeona, kraljeva Milutina i Stefana Dečanskog, cara Uroša V, kao i svetog kralja Stefana. Ovaj posljednji lik se verovatno odnosio na Stefana Vukanovića, pa se može pomišljati da je krst bio sačinjen za manastir Moraču. Ako se ima u vidu koji su srpski svetitelji prikazani, s obzirom na njihov kult, drveni krst je i ponajpre poticao iz 18. veka. Najvjerovatnije je da je nalonj i monumentalna dvokrilna vrata između naosa i priprate radio isti majstor. Po zamašnosti posla, lepoti i zanimljivosti, one se mogu uvrstiti u najveća umetnička dela rađena u tehnici intarzije kod nas. S ogromnim strpljenjem, majstor je od malih rombova, trouglova i zvezda gradio različite likove koje je u 7 polja nesimetrično rasporedio na oba krila vrata. Najčešće se javlja 3 puta motiv šestokrake zvezde, ali svaka od njih je različita. Pored toga izrađen je veliki romb i 2 motiva na jednom polju sa trouglovima. Najlepši su ipak polje sa krstom na Golgoti i jedan cvetni struk. Na početku 17. vijeka morački monasi su poverili jednom veštom majstoru da im ukrasi hram predmetima u tehnici intarzije, umetanjem koščanih pločica u drvenu osnovu. Od tih radova danas manastir Morača čuva 2 liturgijska nalonja, 1 stočić i dvokrilna vrata na prolazu iz priprate u naos. Posebnu zanimljivost u unutrašnjosti Moračke crkve čini veliki horos Polijelej, poznat kao Bogorodičino kolo. Prečnika oko 4 metra, obešen je ispod kupole od 12 gozdenih lanaca. Na njemu su visile ikone i stajale sveće. Ovaj horos, kao i onaj u manastiru Pivi, bio je više od ukrasa u unutrašnjosti hrama. On se sa upaljenim svećama pokretao kada se vršilo bdenije ili kada se neko pod njim kleo. Bila je to najteža kletva i onaj ko bi se pod Moračkim Bogorodičinim kolom zakleo, mogao se smatrati nevinim, a onaj koji je tu bio proklet nije mogao, verovalo se, izbeći Božju kaznu. O Bogorodičinom kolu Sekula Dobričanin piše: znatnu ulogu u životu Donjomoračana imalo je takozvano Bogorodičino kolo u crkvi manastira Morače. To kolo, sastavljeno je od 20 četvoruglastih delova u vidu ikona povezanih metalnim žicama. U sredini kola visi originalno Noevo jaje. Lanac o kome to jaje visi utvrđen je u centru kubeta. Ranije o jajetu visila je gusta svilena kita. Predanje veli da je Bogorodičino kolo prilog carice Milice, te je nadživjelo i 70-godišnje opustošenje. Prečnik mu je 4 metra i 22 cm i od najmanjeg se dodira pokreće. Pokreće ga i najmanje strujanje vazduha. Kad je trebalo blagosloviti kakav narodni pokret, završni deo molitve propraćen je kretanjem kola od zapada prema istoku, naprijed naoposlom. Ako je neko preko crkve tražio pomoć za bolje dane, za dobrog domu i porodu, kolo Svete Bogorodice pokretano je naoposlom. Blagoslovena bdenija za one koji odlaze u bijeli svijet završava nam se kretanjem kola naoposlom. Kada bi neko dugo i teško bolovao, sveštenici bi po prinesenim molitvama sa carskih dveri pozivali narod da se i on pomoli Bogu za ozdravljenje bolesnika i uz završno amin kolo se okretalo naoposlom. Ako je nekoga za zla djela trebalo prokleti, onda se kolo okretalo naopako, pokretom od istoka prema zapadu. To kretanje kola naopako plašilo je ljude sklone ubistvu, krađi i drugim zločinim djelima. Kaluđeri su katkad i opasne svađe kod manastira stišavali prijetnjom da će okrenuti kolo naopako ako se ne smire. Osumnjičeni za krađe priznavali su svoje greške i straha od zakletve pod kolom Svete Bogorodice, gdje po narodnom vjerovanju kazna za zločin brže stiže no na drugim mjestima. Odnedavno je u manastirskoj riznici u posebnoj vitrini smeštena odežda patrijarha Gavrila Dožića sa njegovim arhijerejskim štapom i panagijom koji su bili kod njega kada je uhapšen od strane Gestapoa 1941. godine u Ostrogu. Taj štap i panagiju je nosio tokom čitavog svog stradanja i izgnanstva u toku i neposredno posle Drugog svjetskog rata. Morača je čuvala jedan prazan kivot koji je bio pripremljen za mošti arhijepiskopa Arsenija. Njih je iz Dovolje sredinom 19. veka doneo morački kaluđer Nikodim Đurđević u svoj manastir, ali se tu nisu dugo zadržale. Već su njihovi delovi preko Ždrebonika dospeli u hercegovačke manastire Kosjerevo i Dobričevo, pa čak i u udaljeni Krušedol. U manastiru se nalaze divni primjeri ručnog umetničkog veza. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovonedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
parče neba na zemlji.